ndërruar dëgjues, përshëndetje dhe mirë se vini në valet e radios Evropa e Lirë, programin në gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Albana Isufi dhe do të jem me ju gjatë 30 minutave të ardhshme. Nga lajmet dhe përmbajtja e këtij edicioni veçojmë. Pa e njohur Kosovën, Serbia kur nuk do të bëhet pjesë e Bashkimit Evropian, thotë ish ndërmjet i OKB-s për statusin e Kosovës Albert Rohan. Mbrojtja dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfida kryesore për drejtësinë kosovare. Me gjithë premtimet, Kosova ende nuk u antarësua në Bankën Evropiane për zhvillim e lindërtim. Maqedonia mban sot zi për vdekjen e ish-presidentit Kiro Gligorov. Krye diplomati francez shprehet i bindur se Irani po zhvillon armë bërthamore. Për të gjitha këto dhe zhvillimet të tjera me hollësisht në vazhdim të emisionit, por së pari, ndjekim një blok informacionës që shënojnë ditën e sot me të përpiluar nga Valjeta Kusumi.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Në Maqedoni sot është ditë zie me rastin e vdekjes së ish-presidentit Kiro Gligorov. Presidenti i parë i Maqedonisë së pavarur është varrosur sot në Shkup. Dëshira e tij e fundit ishte që të varroset vetëm nga rrethi familjar, pa ceremoni shtetërore. Gligorov ishte president në dy mandate. Gjatë mandatit të tij të parë në vitet e 90-ta, ai udhëhoqi vendin në referendumin për pavarësi dhe ndarjen e vendit pa luftë nga ish-federata Jugosllave. Ministri jashtëm francez Alain Juppé tha sot se ai është i bindur se Irani është duke zhvilluar armë bërthamore dhe i ka bërë thirrje Bashkimit Evropian që të imponojë sanksione më të ashpra ndaj Teheranit, të ngjashme me ato të Shteteve të Bashkuara të Amerikës.
Les experts en discutent, mais en tout cas l'Iran poursuit la mise au point de son arme nucléaire.
Ekspertët ende janë duke diskutuar, por në rast se Irani është duke zhvilluar armë bërthamore, unë nuk mendoj se duhet të ketë dyshime rreth asaj. Raportet e fundit nga Agjencia Ndërkombëtare për Energji Bërthamore ishin të qarta në këtë pikë. Për këtë arsye, Franca, duke mos e mbyllur mundësinë e negociatave dhe dialogut me Iranin, dëshiron sanksione më të ashpra, ka thënë ministri jashtëm francez Alain Juppé. Ka vazhduar sot gjykimi i presidentit të larguar të Egjiptit Hosni Mubarak, ndërsa prokurorët kanë prezantuar argumentet që Mubaraku dhe bashkëpunëtorët e tij janë fajtor për vrasjen e më shumë se 800 protestuesve gjatë kryengritjeve që quan në përfundimin e sundimit të tij 30 vjeçar. Kryeprokurori i Egjiptit e ka akuzuar Mubarakun për imponim të sundimit Tiran gjatë 30 vjetëve sa ishte në fuqi. Këto komente nga kryeprokurori Mustafa Sulejman erdhën pasi prokurorët filluan prezentimin argumenteve të tyre në gjykat. Mubaraku dhe dy bijtë e tij përveç akuzave për vrasje, ballafaqohen edhe me akuza shtesë për korrupsion. Ish lideri famkeq dhe të pandehurit e tjerë kanë mohuar çdo keqbërje. Talibanët afgan thanë sot se ata e kanë arritur një marrëveshje paraprake për të hapur një zyrë politike në Katar dhe se janë të interesuar që t'i fillojnë bisedimet pas një dekade kryengritjesh. Zëdhënësi i Talibanëve Zabidullah Mujaddi tha përmes një deklarate se është koha e duhur që të kenë një zyrë jashtë vendit me qëllim të fillimit të dialogut me bashkësinë ndërkombëtare. Ai gjithashtu tha se një marrëveshje fillestare për hapjen e zyrës së Talibanëve është arritur me shtetin e Katarit dhe me palë të tjera relevante. Komunikata për shtypje Talibanëve thot se ata kanë kërkuar lirimin e të burgosurve Taliban nga burgu ushtarak amerikan në Guantanamo Bay. Vajza e ish presidentit të Iranit, Akbar Hashemi Rafsanjani, është dërguar sot në burg dhe i janë ndaluar aktivitetet politike nën akuzat për propagandë antishtetërore gjatë protestave kundër zgjedhjeve presidenciale të vitit 2009. Rafsanjani kishte përkrahu reformatorët pas votimit që kritikët thonë se ishte i manipuluar me qëllim të zgjedhjes së sërishme të Mahmud Ahmadinejadit në krye të vendit. Agjencia e lajmeve ISNA thot se ajo është paraqitur në gjykat muajin e kaluar nën akuzat për zhvillim të fushatave kundër formacionit islamik. Agjencia gjithashtu citon avokatin e saj të ketë thënë se Faze është dënuar me 6 muaj burg dhe i është ndaluar angazhimi në çdo aktivitet kulturor dhe politik në 5 vitet e ardhshme. Presidenti palestinez ka kërcënuar sot se do të merren masa të reja kundër Izraelit nëse takimi i shumëpritur në Jordani dështon të sjellë një rifillim të bisedimeve paqësore. Sipas presidentit Mahmud Abbas, masat mund të përfshijnë veprime shtesë në Kombet e Bashkuara. Këto paralajmërime vijnë pak para takimit të negociatorëve të Izraelit dhe Palestinës në Aman. Qëllimi i këtij takimi që mbahet pas më shumë se një viti është që të gjendet një agjend për rifillimin e bisedimeve paqësore. Dham lajmet e Radios Evropa e Lirë, un jam Valjeta Kosumi.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Vazhdojmë me pjesën tematike të emisionit. Çështja e njohjes do të mbetet e hapur dhe do të shtrohet më së largu nëse një ditë Serbia do të jetë e gatshme për t'u antarësuar në Bashkimin Evropian, sepse pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia kur nuk do të mund të jetë pjesë e BE-s, u shpreh në një intervistë për Radio Evropa e Lirë ndërmjetësi Kombeve të Bashkuara për statusin e Kosovës Albert Rohan. Diplomati austriak foli për rëndësinë e zbatimit në terren të marrëveshjeve që Prishtina dhe Beogradi kanë arritur në kuadër të dialogut ndërmjet vetë, ndërsa kritikoi qasjen e deritashme të palës serbe në këtë proces. Intervistën me zotin Rohan e zhvilloi Edona Peci.
Zoti Rohan, dialogu ndërmjet Prishtinës e Beogradit, i cili nisi në vitin e kaluar, pritet të vazhdojë në javët e ardhshme. Duke shikuar në atë që është arritur deri më tani, a prisni ndonjë ndryshim të kursit në të mirë të tërë procesit?
Well, I think that's the whole purpose of this.
Mendoj se i tërë procesi dialogut, liria e lëvizjes për shembull shkon në të mirën e njerëzve dhe nëse ka kontroll të kufive ndërmjet Kosovës së Serbisë, do të duhet të ishte edhe në të mirën e Kosovës së Serbisë. Është në interesin e të gjithëve të ndërpritet kontrabanda e cila po vazhdon të bëhet e kështu me radhë. Mendoj se procesi është një gjë pozitive, por ajo që më nevojitet janë rezultatet. Nuk janë të nevojshme vetëm marrëveshjet, por është i nevojshëm zbatimi atyre marrëveshjeve. Andaj shpresoj që BE-ja si ndërmjetësues se do të bëj më shumë presion në muajt e ardhshëm rreth arritjes së më shumë marrëveshjeve para se të nisin zgjedhjet serbe.
Ju e përmendët ndërmjetësuesin evropian në dialog Robert Cooper, i cili tha se fundi se Serbia nuk do të detyrohet ta njohë pavarësinë e Kosovës. A do të duhej të ishte njohja e Kosovës nga Serbia qëllimi përfundimtar i dialogut?
No, I don't think this has anything to do with it.
Jo, nuk mendoj se kjo ka të bëjë diçka me këtë. Ky dialog ka të bëjë me jetën e përditshme të njerëzve. Sa i përket njohjes, zoti Cooper ka plotësisht të drejtë për momentin, meqë askush nuk pret që Serbia ta njohë Kosovën tani. Ajo që mund të pritet nga Serbia është që ajo të normalizojë marrëdhëniet me Kosovën dhe që të mundësojë marrëveshjet praktike të cilat ishin të pamundura në të kaluarën. Çështja e njohjes do të mbetet e hapur dhe do të shtrohet më së largu nëse një ditë Serbia do të jetë e gatshme për t'u antarësuar në BE, sepse pa normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, Serbia kur nuk do të mund të jetë pjesë e BE-s. Kjo është e qartë.
Por a mund të jetë Serbia pjesë e BE-s pa e njohur Kosovën?
Duhet të shohim nëse është i mundshëm ndonjë angazhim i cili do të siguronte normalizimin e marrëdhënieve dhe përfundimin e konfliktit. Nëse kjo është e mundshme, Serbisë nuk do t'i duhet tani formalisht Kosovën, por kjo gjë duhet analizuar. Më duhet të them se jam pak skeptik lidhur me këtë.
Diplomats in the EU say that they Diplomatët në BE thonë se nuk duan ta kenë një Shqipëro të dytë në BE kur flasin për këtë çështje. A është i mundshëm normalizimi i marrëdhënieve me Kosovën nëse merren parasysh hapat e deritashëm që Serbia ka bërë gjatë dialogut?
Hapat nuk kanë qenë të mëdhej deri në këtë moment. Këto çështje janë praktike, por edhe këto kanë një konotacion politik. Mirpo kthimi i kopjeve të kadastrit dhe regjistrit është një hap shumë i vogël dhe nuk është ndonjë punë e madhe. Jemi ende larg normalizimit të marrëdhënieve. Serbia duhet ta lejojë Kosovën të marrë pjesë në nismat rajonale. Kjo do të jetë çështja e radhës në agjendë që të caktohet një term i pranueshëm, por kjo është ende larg heqjes së pengesave nga Serbia për të lejuar Kosovën të bëhet pjesë e organizatave ndërkombëtare.
Zoti Rohan, me që po flasim për BE-n, kur kemi parasysh që 5 shtete evropiane ende nuk e kanë njohur Kosovën, edhe pse Kosova gjatë vitit të kaluar është njohur nga 13 shtetet të tjera, çfarë mendoni për diplomacinë kosovare? A kanë bërë autoritetet kosovare atë që është dashur të bëhej? done what they had to do.
I think they did.
Mendoj se ato kanë bërë gjithë çfarë kanë mundur sepse kjo çështje mbetet jashtë fuqisë së tyre. Është për keqardhje që 5 shtete anëtare të BE-s ende nuk e kanë njohur Kosovën. Vendimi i vitit të kaluar i GND-s u pa dhënë atyre një mundësi të përkryer për të ndryshuar qasjen e tyre dhe për të u bashkuar konsensusit të shumicës brenda BE-s. Të gjithë flasim për solidaritet social dhe ekonomik, por në BE ka nevojë edhe për solidaritet politik. Fakti që BE-a nuk ka një qendrim të përbashkët adopson rolin e saj, pengon punën e Ulexit, i avështërson Serbisë ta pranojë situatën e pakthyeshme, andaj mendoj se qysh modi ka ardhur koha që këto 5 shtete ta ndryshojnë qendrimin e tyre. Por siç e thash, nuk është në duart e kosovarëve, ata kanë bërë gjithçka të mundshme për të bindur këto shtete dhe kanë gjetur hapësirë për bashkëpunim praktik. Pra u takon vetë atyre shteteve dhe BE-s, e cila do duhej të bënd të më shumë presion atyre 5 vendeve.
Despite these problems,
pavarësisht këtyre problemeve, kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi deklaroi së fundi se i ka ardhur fundi pavarësisë së mbikëqyrur për Kosovën dhe se Kosova po vepron si shtet edhe në arenën ndërkombëtare. A mendoni se qëndron kjo?
Do you think that's the case?
Yes, I think this will, I mean the super.
Po, mendoj se mbikëqyrja sipas të gjitha gjaseve do të vi fundi në fund të këtij viti kur dhe do të mbylli zyra civile ndërkombëtare. Mendoj se mbi këtë çështje janë pajtuar pothuajse të gjithë. Kosova do të duhej të veprojë vetme natyrisht me ndihmën e fuqishme të BE-s dhe Shteteve të Bashkuara.
Intervistën e plot me zotin Albert Rohan mund ta gjeni në faqen tonë të internetit evropaelir.org.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Ne mbesim ende me zhvillimet në Kosovë. Pritjet e politikanëve serb të Kosovës për vitin 2012 kanë një emërues të përbashkët, që të mbretëroj qetësia dhe paqja në hapësirën e Kosovës. Ata presin që të zgjidhet një numër i problemeve, por ata kanë pikë vështrime të ndryshme lidhur me problemet dhe zgjidhjen e tyre. Vjen kronika e korrespondentit Bekim Bislimi.
Zbatimi pjesëve të planit të Atisarit, të cilat nuk kanë arritur të zbatohen gjatë vitit 2011, është çështje e cila pritet të ndodhë gjatë vitit 2012. Vlerësojnë përfaqësuesit institucional të serbëve të Kosovës. Petar Miletić, nën kryetari kuvendit të Kosovës nga radhët e partisë Pavarur Liberale, pret që gjatë vitit 2012 të miratohen ligjet të cilat për bashkësinë serbe në Kosovë kanë rëndësi të veçantë. Ajo që unë shpresoj se do të ndodhë gjatë vitit 2012 dhe që mua më intereson për shkak se jam deputet në kuvendin e Kosovës, që më në fund të miratohen ligjet që janë të rëndësishme për bashkësinë serbe. Do të thotë të miratohen ligji për Hoçën e Madhe, ligji për qendrën historike të Prizrenit, si dhe ligji për emetimin publik, tha Miletić. Ndërkaq politikanja serbe nga Graçanica Rada Trajković, deputet e kuvendit të Kosovës nga radhët e listës së përbashkët serbe, fillimisht ka uruar që në vitin 2012 sa më shpejt të shërohen të gjithë pjesëtarët e forcave të KFOR-it, të cilët janë lënduar gjatë përplasjeve me serbët në veri të Kosovës. Ajo pret që problemet e serbëve të Kosovës të zgjidhen, siç thot ajo, në mënyrë të barabartë.
Valla bih zaista da rešavanje srpskog pitanja na Kosovu i Metohiji bude jedna jedinstvena platforma.
Do të doja që zgjidhja e çështjes së serbëve në Kosovë të jetë me një platformë unike, siç thuhet, me një çasje unike dhe me një nivel unik të mbrojtjes institucionale për të gjithë serbët në hapësirën ku jetojmë. Normalisht pres që Serbia të ndryshojë marrëdhënien ndaj serbëve që jetojnë në hapësirën e Kosovës. Mendoj se duhet të jetë më transparente, më e sinqertë dhe më e hapur ndaj bashkësisë ndërkombëtare. Pres që bashkësia ndërkombëtare të jetë e përgjithshme lidhur me panshmërinë, sepse për të gjithë ne objektiviteti është shumë i rëndësishëm. Ndërkaq nga institucionet në Prishtinë pres që të mos bëjnë presion ndaj serbëve që me represion administrativ dhe institucional të njohin institucionet e Kosovës, tha Trajković. Në anën tjetër, pritjet e politikanëve serb të veriut janë të ndryshme. Marko Jakšić, lider i serbëve në veri të vendit, thotë se pritjet e tij dhe të serbëve të veriut janë të lidhura sipas tij me mbajtjen e referendumit ka mesi i shkurtit të vitit 2012, përmes së cilit serbët do të deklarohen nëse i pranojnë institucionet e Republikës së Kosovës.
Ja, lushtë, fatrem, i mesim dhe që se serbë serbi të bazoti u punën broje.
Unë konsideroj se serbët do të dalin në referendum në numër të madhë dhe në mënyrë demokratike do të tregojnë se nuk dëshirojnë të jenë pjesë e një shtetit të dytë shqiptar në Ballkan. Në anën tjetër, duke pasur parasysh ngjarjet në politikën aktuale në Serbi, dëshira më e madhe e serbëve të Kosovës, e veçanërisht atyre të Veriut, është që të mbahen zgjedhjet sa më parë dhe në pushtet të vinë forcat me orientim kombëtar Thajakshiç. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet një nga sfidat kryesore për sistemin e drejtësisë në Kosovë. Për shkak të kërcënimeve apo friksimeve të ndryshme dëshmitarët potencial, dëshmia të cilëve vlerësohet jetë e rëndësishme në shumë raste, shpeshherë refuzojnë tërësisht i tregojnë ato që dinë. Holsin ndjekim në kronikën e Arton Konushevcit.
Pas presioneve të shumta ndërkombëtare, Kuvendi i Kosovës miratoi ligjin për mbrojtjen e dëshmitarëve i cili pritet të hyjë në fuqi në shtator të vitit 2012. Zëvendës kryeministri i Kosovës Radin Kuçi, i cili një herë është edhe ministri i drejtësisë, konsideron se institucionet e vendit janë të përkushtuara që të miratojnë ligje që janë të domosdoshme për funksionalitetin e vend.
Ai ligj ka nevojë të hyjë në fuqi në shtator, arsye kryesore është një koordinim të institucioneve vendore dhe ndërkombëtare dhe e dyta është një kosto financiare që unë kam menduar ta zgjidhë në dy drejtime. E para me partneritet me shtetet, duke bën në momentet e caktuara këmbimin e dëshmitarëve të mbrojtur, dhe dyta, kam kërkuar nga Komisioni Evropian një mbështetje të veçantë për këtë proces.
Publikimi i raportit të raportuesit e Këshillit Evropian ditë marti me një varg akuzash për krimet të luftës të kryera në Kosovë, pastaj ryqëkimi i pjesëshëm i ish komandantit të ushtrisë lirimtare të Kosovës Ramush Radinaj dhe se fundi procesi gjyqësor ndaj deputetit Fatmir Limaj dhe disa ish luftarëve të tjerë të UÇK-s riaktualizuan gjatë vitit 2011 nevojën për mbrojtjen e dëshmitarëve. Ish-ministri i drejtësisë Aki Demolli tha për Radion Evropa e Lirë se zbatimi i këtij ligji do të ndihmonte shumë në luftimin e krimit të organizuar dhe të gjitha formave të tjera të krimeve të rënda.
Edhe duke pas parasysh rrethonën tjetër që Kosova vërtet është një vend i vogël në kuptimin territor hapësirë e vogël dhe zakonisht mbrojtja e dëshmitarëve në vendet që kanë territor më të madh mund të bëhet në mënyrë më efikase, më të sigurt, mendoj se vërtet zbatimi praktik i këtij ligji do të jetë tejeti vështirë.
Pengesë kryesore për zbatimin e ligjit për mbrojtjen e dëshmitarëve sipas ekspertit të çështjeve të drejtësisë Ismet Salihu është kostoja financiare.
Kosta e lartë e vështirëson sepse ti duhet njëhet me siguri mbrojtje, jo vetëm ti dëshmitar mbrojtur, por edhe fëmijët e tij, familjes së tij të ngushtë.
Disa nga masat mbrojtëse të cilat mund të vendosen për personat që duhen mbrojtur janë ndryshimi i identitetit, ndryshimi i vendbanimit, dhënia e dokumenteve të rreme, mbrojtja e përkohshme e identitetit e të tjerë. Mjetet për financimin dhe zbatimin e këtij ligji do të sigurohen nga buxheti i Republikës së Kosovës, por edhe nga burimet dhe programet ndërkombëtare, ndërsa përgjegjëse për zbatimin e këtij ligji është Ministria e Punëve të Brendshme. Këshilltari politik në Ministrinë e Punëve të Brendshme Fisnik Rexhepi nuk e cilëson si problem çështjen e sigurimit të mjeteve për zbatimin e ligjit.
Kosova është përfituese një projekti rajonal që e financon Komisioni Evropian për mbrojtjen e dëshmitarëve, po ashtu Komisioni Evropian ka paraqitur realizimin e një projekti në vlerë prej 10 milionë euro të dedikuar vetëm për mbrojtjen e dëshmitarëve.
Prej hyrjes në fuqi të këtij ligji deri në skadimin e mandatit të misionit të ULEX-it në Kosovë, Komisioni dhe Drejtoria Vendore për mbrojtjen e dëshmitarëve kanë përgjegjësinë për mbrojtjen e dëshmitarëve në pajtim me këtë ligj, përveç nëse kërkesa për përfshirje në një program të ULEX-it për mbrojtjen e dëshmitarëve është paraqitur nga personat kompetent. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë në Facebook dhe Twitter. Antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim ishte një ndër prioritetet e ekzekutivit gjatë vitit që lan pas. Por edhe pas premtimeve të herpasershme se Kosova është afër antarësimit, një gjë e tillë gjatë vitit 2011 nuk ndodhi. Në vazhdim dëgjojmë materialin e përgatitur nga Nadie Ahmeti.
Një ndër objektivat e Ministrisë së Financave për vitin 2010, por edhe për 2011, ka qenë antarësimi i Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Në fund të 2010, si ish-ministri i Ekonomisë dhe Financave, Ahmet Shala, pa thënë se zgjedhjet e jashtëzakonshme që mbajtin me 12 dhjetor pënguan antarësimin e Kosovës në këtë mekanizëm. Ndërsa në atë kohë, Shala pa premtuar se në muajt e ardhshëm, që nënkupton të muajt e parë të vitit të 2011, Kosova do të jetë antare me të drejtat e plota në këtë bankë.
Prioritet antarësimin e Bankën Evropiane që ka qenë shumë afër, ndjen keq që nuk realizua këtë vit, Neve kemi pas premtime që në fund të vitit kjo do të realizohet, por fatkeqësisht ndodhi çfarë ndodhi me presidentin e shtetit dhe me qeverinë.
Por vonesat në konstituimin e institucioneve të reja të dalën nga zgjedhjet e 12 dhjetorit të 2010 lanë në hije këtë proces. Nga mesi vitit të 2011, kjo çështje prap u aktualizua pasi Fondi Monetar Ndërkombëtar njoftoi se marrveshja standby për Kosovën është ndërprerë. Ekspertë ekonomistë konsideruan se mos respektimi marrëveshjes me Fondin Monetar Ndërkombëtar nga ana autoriteteve kosovare do të ndikojë në përkeqësimin e raporteve edhe tek institucione tjera financiare, e sidomos sipas tyre vështirësitë do të paraqiten në antarësimin e Kosovës në Bankën Evropiane për Rindërtim dhe Zhvillim. Agrondemi udhëheqës i Institutit për Studimet e Avancuara GAP pa thënë se mos respektimi kësaj marrëveshje do të jetë edhe një argument shtesë që disa nga shtetet anëtare të këtij institucioni të hezitojnë të votojnë pro antarësimit të Kosovës.
Dhe prishja marrëveshjes me FMN mund të shërbejë si argument shtesë për shtetet cilat janë duke u luhatur sa të japin votën pro apo kundër antarësimit të Kosovës në këtë organizëm.
Gjatë kësaj periudhe, në njën nga seancat e Kuvendit të Kosovës edhe deputet e partive opozitare shprehën shqetësimet e tyre se pas ndërprerjes së marrëveshjes me FMN, vendet anëtare të Berzhit do të hezitojnë të votojnë pro antarësimit. Por ministri i Financave Bedri Hamza në këtë seancë pa premtuar se deri në fund të vitit të 2011, Kosova do të antarësohet në këtë institucion financiar, pasi siç pa thënë ai, autoritetet kompetente janë duke punuar në këtë drejtim.
Jemi ofër, presojmë, thonë që mbrëmja e vitit.
Në anën tjetër, këshilltari politik i ministrit të Financave Menderes Ibra në muajin nëntor tha se në vitin 2012 Kosova do të jetë antare këtij mekanizmi.
Aktualisht na mungon edhe dy vota për antarësim në këtë mekanizm transition. Por janë duke u bërë negociata të vazhdueshme në nivele diplomatike.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Kalojmë tani në Maqedoni, ku ekspertët për çështje ndërkombëtare nuk presin që viti 2012 të sjellë ndryshime në procesin e integrimit të vendit në NATO dhe në Bashkimin Evropian. Sipas tyre, Greqia edhe këtë vit do të kushtozojë antarësimin e vendit me ndryshimin e emrit. Madje ata presin përkeqësim të mëtejmë të raporteve për shkak të politikave nacionaliste që i utheqin qeveritë të dyja vendeve. Kronike Isuf Kadriut.
Çështja e integrimit të Maqedonisë në NATO dhe Bashkimin Evropian edhe gjatë këtij viti do të mbetet pezull pa ndonjë zhbllokim të mundshëm të procesit të antarësimit në këto struktura euroatlantike. Kështu vlerësojnë ekspertët të çështjeve ndërkombëtare, duke mos pritur asnjë zgjidhje të mundshme të kontestit rreth emrit me Greqinë, që edhe ka bllokuar tani më 20 vite antarësimin e Maqedonisë në organizmat ndërkombëtar. Ishte diplomati Alaidin Demiri thotë se vendimi i gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë ka kthyer në fillim të gjithë procesin e drejtanëshëm të negociatave. Dhe çdo përpjekje e shkupit zyrtar për antarësim me ndonjë formulë tjetër është e dështuar.
Problemi kthehet në atë ka kapacitet dhe mundësi Maqedonia të zgjidhë këtë kontest. Këtë kapacitet, si duket, kjo qeveri, kjo politik tani për tani nuk e ka, dhe gjithnjë më e qartë se Maqedonia shkon ka izolimi.
Thotë Demiri. Ndërkohë ishte ministri i punëve të jashtme Denko Malevski nuk përjashton mundësinë e përkitësimit të raporteve me Greqinë. Kjo sipas tij mund të lexohet edhe në dy letrat që mori kryeministri Gruevski nga zyrtarët e lartë grek nga fundi i muajit dhjetor.
Očekuvam grčko-makedonski të odnosi da se vloshet.
Pras që raportet e greko-makedonose të përkitësohen edhe më tej, në veçanti pas vendimit të gjykatës ndërkombëtare të drejtësisë në Hag, e cila i dha një grusht të randë Greqisë, dhe në shenjë hakmarrje Athina zyrtare mendoi se do të forcojë kursin negativ ndaj Maqedonisë. Kjo në fakt e paralajmërohet edhe nga dy letrat që mori kryeministri Gruevski nga homologu i tij grek Papadhimos dhe lideri i Demokracisë së Re Antonis Samaras, të cilët e qartë bën me dije se pas zgjidhjen e emrit e Maqedonia nuk mund të pretendojë antarësimin në NATO dhe Bashkimin Evropian, tha ishte shefi i diplomacisë Denko Malevski. Në rrethanat e këtilla, sipas ishte diplomatit Alaidin Demiri, i takon qeverisë së Maqedonisë që të iniciojë takime për zgjidhjen e kontestit. Kuptohet për të ndryshuar emrin kushtetues të vendit, por paraprakisht të thotë Demiri, qeveria në veçanti Gruevski duhet të heqë dorë nga politika nacionaliste që do të jetë shumë e vështirë, pasi ai është i vetëdijshëm se vetëm një politikë e tillë mban ende në pushtet.
Qeveria e Gruevskit nuk ka alternativa. Mendoj alternativa e vetme është që të ullet edhe bisedoj të negocioj për emrë. Kjo nga dishmëri nuk ekzista. Pozitat e kësaj qeverie dhe bëmëroje u rritën pikrisht duke luajtur në këtë kartë nacionalizmi dhe e mjegulloj problemin.
U shpre Demire, Se nuk pritet ndonjë ndryshim në raport me zgjidhjen e çështjes së emrit dhe zhbllokimin e procesit integrues, dëshmojnë edhe fjalimet e fundvitit të zyrtarëve të lartë Maqedonas. Ata në paraqitjet e tyre pa përjashtim për gjithçka fajsojnë Greqinë dhe të inkurajuar nga vendimi i GND-s, vazhduan të bëjnë thirrje që të respektojë vendimet, ndërsa paralajmëruan se në samitin e NATO-s në Chicago do të parashtrojnë kërkesë për pranim në NATO me referencën e përkohshme ish Republika Jugosllave e Maqedonisë. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është evropaelirë.org.
Parambyllja sjellë një temë që ka të bëjë me Hungarinë, ku 10 mijëra njerëz kanë protestuar në kryeqytet rreth kushtetutës së re kundërthënëse. Kritikët thonë se kushtetuta synon ta kthejë Hungarinë në shtet një partiak, duke e vënë drejtësinë, bankën qendrore dhe mediat nën kontroll më të madh të qeverisë. Raporti korrespondentit të Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel. 10 mijëra hungarez kanë dalë në rrugët e Budapestit duke kundërshtuar ndryshimet kushtetuese, për të cilat thonë se në mënyrë dramatike po e kthejnë prapa demokracinë. Në shënjestë të zemrimit të tyre është kryeministri Viktor Orban, që e ka përdorur supermajorancën prej 2/3 në kuvend, që në mënyrë të vazhdueshme të shtrëngojë kontrollin mbi drejtësinë, bankën qendrore dhe mediat. Protestuesit që brohorisnin Orban Largohu umlodhën jashtë ndërtesës së operës shtetërore të hënë, ndërsa partia e Orbanit Fidesz mbante një manifestim gala brenda. Ata po ashtu e quajtën kryeministrin diktator, ndërsa akuzonin se po e çon vendin anëtar të Bashkimit dhe të NATO-s drejt diktaturës. Një nga protestuesit, lideri i sindikatës Kornel Arok, tha se ndryshimet kushtetuese dhe një muri ligjësh janë miratuar në muajt e fundit po e çojnë Hungarinë ka regjimin një partiak. Problemi kryesor me kushtetutën është se po e shkatron rendin kushtetues, dhe ligji i ri themelor në të vërtet është ligji themelor një partiak, ka thënë Arok. Ndryshimet kushtetuese që hynë në fuqi më 1 janar kanë gjallu kritika dhe jashtë vendit e në veçantin ka partnerët përëndimor të Budapestit. Kur Orban e shtyu përpara legjislacionin e ri që kufizon pushtetin e kryetarit të bankës qendrore, duke i dhënë më shumë kompetenca këshillit monetar të emruar nga qeveria, kreu i Komisionit Evropian Jose Manuel Barroso kërkoi që të tërhiqeshin këto masa, por Orbani refuzoi këshillën. Qeveria njëjtë injoroi kritika ndërkombëtare kur detyroi një numër të madh gjykatësish në vend që të pensionoheshin para kohe. Pushteti për të zëvendësuar gjykatësit tani gjendet në një person, në gjykatësin Tunde Hando, e cila është gruaja e një antarit të Parlamentit Evropian nga partia Fidesz e Orbanit. Qeveria ka dobësuar rolin e mediave duke përdorur kontrollin në këshillin e mediave. Gazetarët në shumë organizata tani janë kohën se po përballen me presionin në rritje nga redaktorët qeveritar për të kufizuar kritikat ndaj kryeministrit. Kontrolli i shtrënguar i qeverisë mbi drejtësinë dhe mediat ka bërë që sekretarja amerikane e shtetit Hillary Clinton të shkruajë një letër duke thënë se Washingtoni është i shqetësuar me trendet në vend. Orbani, që u bë i njohur si një antikomunist, ka mbrojtur ndryshimet e tij me nevojën që të përmbyllë tranzicionin e vendit drejt një demokracie të plot funksionale. Por disa amendamente kanë gjatur reagimet sa e po kërkon që përgjithmonë të vulos vlerat e veta në Hungari. Ndryshimet kundërthënëse përfshin riemërtimin e vendit nga Republika e Hungarisë në thjesht Hungari, ku citohet edhe ndikimi i Zotit dhe Krishterimit. Numri i feve të njohura dhe sekteve fetare është reduktuar nga 300 në 14. Në të njëjtën kohë, amendamente duket se do të përpiqen që të pengojnë debatin mbi abortin, duke konstatuar se jeta fillon në kohën e ngjizjes dhe duke penguar debatin mbi martesën e personave ve të gjinisë së njëjtë, duke e deklaruar martesën si bashkim në mes të burrit dhe gruas. Ndryshimet e tilla të kushtetutës kanë alarmuar në veçanti kritikët, sepse edhe po që se Orbani humb supermajorancën e tij parlamentare, mbetet e paqartë nëse ndonjë parti tjetër kur të vinë në pushtet do të ketë mbështetje të mjaftueshme për të ndryshuar më vonë kushtetutën. Kujtojmë edhe një herë për ju titujt kryesor. Pa e njohur Kosovën, Serbia ku nuk do të bëhet pjesë e bashkimit evropian, thot Albert Rohan. Mbrojtja e dëshmitarëve vazhdon të mbetet sfida kryesore për drejtësinë kosovare. Me gjithë premtimet, Kosova ende nuk u antarësua në Bankën Evropiane për zhvillim e rindërtim. Maqedonia mban sot zi për vdekjen e ish-presidentit Kiro Gligorov. Krye diplomati francez shprehet i bindur se Irani po zhvillon armë bërthamore. Dëgjues të nderuar, kemi ardhur kështu në fund të këtij edicioni të pasdites. Emisioni ynë i radhës është në orën 21. Unë jam Albana Isufi, ndërkaq realizimi teknik e bëri Mladen Marilovic. Nga Praga ju urojmë një pasdite të këndshme. Miru dëgjofshim.